În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți din nou pe calea undelor la Radio Unison, la emisiunea În numele adevărului. Domnul Iisus să vă răsplătească și astăzi cu viață veșnică pentru dorința dumneavoastră pe care o aveți de a vă întâlni din nou cu El. De la începutul misiunii sale printre noi, Domnul Iisus a căutat oameni pe care să-i învețe, pe care apoi să-i trimită în lumea întreagă cu mesajul dragostei sale, pentru că în marea sa viziune, tot pământul ar fi trebuit să accepte oferta lui și să devină ucenici. Desigur, așa ar fi fost ideal să se întâmple și totuși, marele paradox este că cei mai mulți oameni au refuzat și continuă să refuze în mod deliberat planul lui Dumnezeu de mântuire a sufletelor lor, preferând mai degrabă să rămână în întuneric și în moarte. Totuși, cei care ascultă de sfintele lui porunci vin la el, la Iisus, devin nu doar simpli credincioși, ci lucrători împreună cu el la marea taină de vestire a Evangheliei. Iisus, dacă îmi permiteți să o spun așa, a fost nu doar fiul Tatălui, ci și un bun ucenic al Tatălui înainte de toate. În nenumărate ocazii, Domnul Iisus spunea: Eu nu fac nimic de la mine, ci doar ceea ce am văzut pe Tatăl făcând. Numai un veritabil ucenic gândește și acționează așa. Apoi, să nu uităm, dragii mei, cuvintele ultime rostite de Domnul Iisus înainte de ridicarea sa în slavă. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele meu și învățați-i să facă tot ce v-am poruncit eu. Iată așadar care este voia lui Hristos și voia Tatălui pentru omenirea întreagă. Ca tot mai mulți să se întoarcă din păcat și să se facă robi din dragoste, ucenici ai Mântuitorului. În emisiunea de astăzi vreau să vorbesc despre ucenicie și cum putem să ajungem ucenici adevărați, dar nu înainte de a asculta o cântare creștină pe care v-o dedic tuturor din toată inima.
creștini în sfânta lucrare. Să îngenunchem, să zidim, să luptăm cu mic, cu mare. Azi atâtea dureri sunt în popor de alinat. Azi suntem chemați să ne
Din Cuvântul Sfânt doresc să dau acum citire câtorva versete și iată ce am pregătit pentru dumneavoastră din Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 16 până la versetul 20 inclusiv. Apoi ne vom ruga. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Minunatul nostru Părinte și Dumnezeu, bunule Tată, din nou venim în fața Ta, din nou ne proșternem înaintea Ta, convinși că noi suntem doar țărână, iar Tu un veritabil, magnific și glorios Dumnezeu. Îți mulțumesc în numele lui Iisus pentru harul măreț pe care îl avem de a ne putea din nou închina în fața Ta. Doamne, noi, biserica Ta, avem cinstea cea mai grozavă din întregul univers de a veni în fața Ta și de a avea rugăciunile ascultate. Mulți oameni se închină ca în vechime idolilor celor muți. Mulți oameni au astăzi dumnezeii lor cărora li se închină. Dar noi, o Doamne, ne închinăm în fața Ta, pentru că Tu ne-ai spus că cei care își pun nădejdea în oameni se îndoaie și cad. Dar cei care se sprijinesc și se bazează pe numele Tău rămân în picioare și merg mai departe. Doamne, în numele Domnului Iisus venim în fața Ta și Te rugăm să ne binecuvântezi și astăzi cu dragostea Ta, cu harul Tău. În numele Mântuitorului prețios, Te rugăm ca și astăzi să ne dai lumina necesară pentru a vedea porțiunea de drum pe care vrei să mergem, pe care vrei să pășim în urma pașilor Lui. Te rog, Doamne, pentru mulți care nu Te cunosc, pentru mulți din orașul acesta care își închipuie că au o formă de credință, dar se înșală singuri. Fă-i prin Duhul Sfânt să vadă adevărul. Convinge-i prin Duhul Sfânt care este taina adevărului Tău și apoi, Doamne, dă-le înțelepciune să o priceapă, dă-le putere să o împlinească cu viața lor. În numele lui Iisus îți mulțumesc pentru ceea ce și astăzi ai pregătit sufletelor noastre. Fii binecuvântat, Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Ce înseamnă oare a fi ucenic? Deși orice ucenic este un credincios, nu orice credincios este automat un ucenic. Ne-am putea gândi că termenul de ucenic se referă numai la primii ucenici ai lui Iisus. Știm că ei erau un grup de bărbați și femei care se rugau împreună, slăveau pe Dumnezeu împreună, iubeau pe Dumnezeu, dăruiau, evanghelizau și refuzau să țină adevărul Evangheliei numai pentru ei. Dar Dumnezeu, să știți că dorește și astăzi ucenici, oameni obișnuiți ca tine și ca mine, pe care să-i poată folosi pentru lucruri extraordinare. Experiența creștină a credincioșilor din biserica primului secol ar putea să pară radicală pentru mulți în biserica de azi, dar pentru primii credincioși era un creștinism normal. Acești bărbați și femei, prin puterea Duhului Sfânt, și-au schimbat viața în mod radical doar din dragoste pentru Iisus. ei erau adevărați ucenici ai lui Hristos Iisus. Suntem noi oare ucenici adevărați ai lui astăzi? Dacă ești cu adevărat un ucenic, atunci mersul tău ca și creștin va fi plin de provocări, va avea un scop și o direcție clară. Dar dacă asta nu se întâmplă și e de fapt un mers lipsit de strălucire care nu te împlinește, plictisitor uneori, atunci ai nevoie să vezi într-un mod serios ce a spus Iisus că înseamnă a fi ucenic. Cum putem atunci să împlinim chemarea de a merge în lume pentru a face ucenici, dacă noi nu știm ce este de fapt un ucenic? Pentru a face un ucenic, este nevoie de un alt ucenic mai întâi. Ucenic, în sens biblic, înseamnă o persoană care învață un elev, cineva care vine să fie învățat. Relația dintre un ucenic și învățătorul său nu e una a unui student care ascultă o lecție sau a unui ascultător pasiv. Un ucenic ascultă cu atenție și are un scop. El absoarbe fiecare cuvânt de la învățătorul său, dorind să aplice apoi ceea ce a învățat. Haideți să vedem acum câteva cerințe pentru a fi un bun ucenic. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la versetul 25 la versetul 35, Iisus ne prezintă cerințele și testele pentru un ucenic. În versetul 25, Domnul Iisus vede o mare mulțime de oameni adunați. El știa că acești oameni au crezut și au primit mesajul său. Până aici, Iisus a arătat că mesajul Evangheliei era pentru toată lumea. Acum, el dorea să facă o selecție printre oameni. Unii îl urmau din motive greșite, urmăreau să fie atinși de miracolele lui Iisus sau doreau doar mâncare pe gratis. Unii chiar sperau ca Iisus să detroneze Roma și să întemeieze așteptata împărăție a lui Dumnezeu. Astfel, Iisus se adresează mulțimii în așa fel încât numai unii să poată înțelege. El spune clar că apreciază mai mult calitatea decât cantitatea în ceea ce îi privește pe ucenici. Cuvintele spuse de el atunci sunt probabil cele mai solemne și mai pătrunzătoare pe care le-a spus. De ce ar fi spus Iisus aceste lucruri acelor oameni care îl urmau? La o privire superficială, cineva ar spune că Domnul Iisus dorea ca în mod intenționat să scape de ei sau măcar de o parte din ei. O istorisire similară găsim apoi în Judecător, capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 22. Aici, Dumnezeu dorea să dăruiască lui Gedeon o victorie în lupta pe care acesta o purta cu madianiții. Dar Domnul a spus că dorește să îi se acorde lui gloria pentru această victorie. Așa că, printr-o serie de teste, Dumnezeu reduce armata lui Gedeon de la 32.000 la 300 de oameni. Dumnezeu știa că putea să facă mai mult cu 300 de oameni ageri și loiali decât cu 32.000 de oameni șovăielnici și fricoși. De trei ori, în mesajul său din Luca, Domnul Iisus folosește fraza "Nu poate fi ucenicul meu". Cu alte cuvinte, Iisus prezintă câteva cerințe obligatorii pentru ucenici. Cerința numărul 1. Iubește pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine altcineva. Iisus începe puternic. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa și pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însă și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Iisus nu susține ideea că pentru a deveni ucenic trebuie să arătăm ură față de familie, prieteni și noi înșine. În acest verset, Domnul Iisus folosea metoda contrastelor pentru a prezenta o idee. Folosește Domnul Iisus această analogie pentru a arăta că dragostea noastră pentru Dumnezeu trebuie să aibă întâietate peste toate celelalte. Dragostea ta pentru Dumnezeu trebuie să fie atât de puternică încât dragostea pentru ceilalți să pară ca o ură prin comparație. Vedeți cum relațiile personale pot intra în conflict cu chemarea unui ucenic aici în Luca, capitolul 9. Domnul Iisus îi cere cuiva să-l urmeze, dar omul îi răspunde astfel: Doamne, lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Aici apare un conflict. Dacă Iisus este cu adevărat Dumnezeu, atunci El este pe primul loc și nu noi. Acest om spune de fapt că, Doamne, să aștept până când părinții mei îmbătrânesc și vor muri. Nu vreau să creez un conflict. Te voi urma când se va putea. Iisus răspunde, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. În această viață vei fi fie în armonie cu oamenii și în conflict cu Dumnezeu, fie în armonie cu Dumnezeu și în conflict cu oamenii. Nu pot fi ambele situații în același timp. Vorbind despre a fi ucenic și efectul pe care îl are acest lucru, Domnul Iisus a spus: să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 34 și 35. Trebuie așadar să decizi în ce direcție mergi. Dacă alegi armonie cu Dumnezeu, conflictul pe care îl ai cu ceilalți ar putea să conducă în cele din urmă la a-i face conștienți că au nevoie să găsească și armonia cu Dumnezeu. Adeseori Domnul Iisus Hristos ne trece prin diferite teste. Și iată un test de devotament prin care l-a trecut pe Avram. Avram se pare că se lupta cu acest lucru. Dumnezeu i-a dat un fiu la bătrânețe. Băiatul era bucuria inimii lui. Acest tânăr era o reprezentare fizică a tot ce era sfânt pentru Avram, legământul pe care l-a făcut Dumnezeu și legătura fizică cu venirea lui Mesia. Pe măsură ce creștea, acest copil a început să umple locul pe care în trecut Avram îl avea rezervat pentru prietenul lui, pentru Dumnezeu. Probabil, în punctul acesta din viața lui, dacă ar fi fost întrebat pe cine iubește mai mult, pe Isaac sau pe Dumnezeu, ar fi fost foarte greu pentru Avram să dea un răspuns. Marele scriitor creștin Tozer scria: aici Dumnezeu a apărut pentru a-i salva atât pe tată cât și pe fiu de consecințele unei dragoste nepotrivite. Astfel Dumnezeu spune: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Când Avram trece acest test, Dumnezeu îl binecuvântează și îl cruță pe fiul său. De fapt, Dumnezeu spunea: liniștește-te, Avram, eu nu am intenționat niciodată să-l ucid pe Isaac. Doream numai să îl îndepărtez din templul inimii tale, să rămân doar eu acolo, domn și stăpân. Îl vei oferi oare pe Isacul tău lui Dumnezeu? Ar putea fi un membru al familiei sau un prieten pe care îl iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Ar putea fi o relație în care ești acum. Ar putea fi o anumită cursă la care ți-e teamă să renunți. Vei ieși tu din rândul mulțimii nestatornice și a credincioșilor de vreme bună și vei fi un ucenic al lui Iisus să îl iubești mai mult ca orice? După acest test al vieții lui, în inima lui Avram nu mai era nimic care să nu fie dedicat lui Dumnezeu. Avram încă avea averi, animale și proprietăți. Încă îl avea pe fiul său Isaac. Avea totul, dar nu stăpânea nimic. Legătura lui cu aceste lucruri era foarte slabă, însă mult mai puternică era legătura lui cu eternitatea. Îl citesc din nou aici pe Tozer, care spunea: totul e sigur, ceea ce îi dedicăm lui, și nimic într-adevăr nu este sigur dacă nu este pus pe brațul lui Dumnezeu. Dumnezeu însă, dragii mei, caută bărbați și femei care să își schimbe viața, să fie ucenicii lui. Tendem să faci acest pas. Dacă îl faci, lumea nu va mai fi la fel ca până acum. Evanghelistul britanic John Wesley spunea odată: dați-mi 100 de oameni care nu se tem de nimic altceva decât de Dumnezeu, care nu urăsc altceva decât păcatul, și voi aprinde lumea cu ei. Care este costul pentru a deveni un ucenic? Știați că, la fel cum pentru a fi un bun medic, trebuie să fii un bun ucenic mai întâi? Știați că pentru a deveni un bun meseriaș în orice domeniu de activitate, trebuie mai întâi un sacrificiu până să înveți să ajungi acolo? Spuneam că prima cerință este să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. Dacă vreodată există vreun conflict între o dragoste lumească și crucea lui Hristos, atunci chemarea lui Hristos trebuie să aibă prioritate. Conform spuselor lui Iisus, un ucenic este cineva care îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât orice, chiar decât familia și prietenii. Dacă prima cerință era să îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine altcineva, a doua cerință este renunță la tine și poartă-ți crucea. Renunță la tine și poartă-ți crucea. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 27, tot Domnul Iisus Hristos este Cel care spune: și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Apoi, tot El dezvoltă această idee în Luca, capitolul 9, versetul 23, unde spune: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cea mai mare barieră în a descoperi ce vrea Dumnezeu pentru tine ești chiar tu. Am devenit o societate obsedată de sine însăși. De fapt, în multe biserici din ziua de azi s-a răspândit ideea că răspunsul la cele mai multe probleme din societate este să ne facem o părere bună despre noi și să ne acordăm merite. Norman Vincent, unul dintre pionierii mișcării de gândire pozitivă, spunea: creștinismul este o aventură a descoperirii de sine care ajută pe credincioși să devină conștienți de bunătatea lor înnăscută. Nu știu de unde vine această idee, dar sigur nu vine din Biblie. Biblia ne învață clar că noi avem o natură păcătoasă, Proverbe 20:9, Romanii 3:23, unde ni se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, apostolul Pavel se pare că nu avea o părere prea bună despre el. Spunea în Romani capitolul 7, versetul 24: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Biblia spune clar, dragii mei, că nu lipsa de dragoste de sine este cauza problemelor din societate, ci obsesia față de noi înșine. De fapt, această dragoste de sine este unul din semnele ultimelor zile și care duce la o mulțime de alte probleme. Dacă vă uitați în Efeseni capitolul 5, versetul 29, acolo apostolul Pavel ne spune: căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag și așa mai departe. Iisus nu a spus că trebuie să ne iubim pe noi înșine. El a spus să renunțăm la noi înșine, să ne lepădăm de noi înșine. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestui lucru, trebuie să vedem ce înseamnă a renunța, adică a abandona, a ceda, a refuza sau a lepăda. C.S. Lewis, un mare creștin al sfârșitului de secol XIX, spunea: cel mai real test că ești în prezența lui Dumnezeu este fie că uiți de tine cu totul, fie te privești pe tine ca un obiect mic și nesemnificativ. E mai bine să uiți în totalitate de tine, spunea C.S. Lewis. Care este oare beneficiul faptului că renunți la tine? Iisus spune: fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața aceasta pentru mine, o va câștiga pe cealaltă. Cuvântul folosit pentru viață, în versiunea greacă, este psuche, care înseamnă viața sufletului, adică ambițiile, țelurile și dorințele tale. Când renunți la aceste lucruri pentru a-ți permite să fii apropiat lui Iisus, vei descoperi abia atunci care este planul Lui pentru tine. A-ți purta crucea înseamnă a muri față de tine însuți. De ce a folosit Domnul Iisus această prezentare? A folosit un simbol radical pentru a atrage atenția tuturor oamenilor. În timpurile acelea, de exemplu, O persoană care își purta crucea mergea spre propria moarte. A-ți purta crucea înseamnă să mori față de tine, să lași deoparte țelurile personale, dorințele și ambițiile, pentru ca Dumnezeu să-ți arate dorințele Lui față de tine, ambițiile și țelurile Lui pentru viața ta. În esență, înseamnă să îți trăiești viața așa cum ar trebui să fie trăită, după voia lui Dumnezeu. Cineva spunea odată, crucea lui Iisus este cea mai dulce povară pe care am purtat-o vreodată. E o povară cum sunt aripile pentru o pasăre sau pânzele pentru un vas care mă poartă în portul meu. În inima oricărui creștin este o cruce și un tron, spunea același Tozer, iar creștinul se află pe tron până se pune pe sine pe cruce. Dacă refuză crucea, creștinul rămâne pe tron. Noi dorim să fim mântuiți, dar vrem ca Iisus să se sacrifice. Crucea nu e pentru noi nici detronarea, nici moartea. Rămânem regele micului nostru regat, sufletul omului, și ne purtăm coroana cu mândria unui cezar, dar ne condamnăm în umbră și slăbiciune și sterilitate spirituală. A treia cerință pentru a deveni un ucenic este: lasă tot ce ai. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul 33, tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. A se lepăda înseamnă a arunca, a renunța la ceva, a se lăsa de ceva. Până când nu recunosc că tot ce am eu îi aparține lui Iisus Hristos, nu pot să fiu un ucenic al Lui. Amintiți-vă, vă rog, de întâlnirea lui Iisus cu tânărul bogat, care l-a întrebat, ce trebuie să fac pentru ca să fiu mântuit? Iisus i-a răspuns, cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții, ne spune evanghelistul Marcu în capitolul 10. Iisus nu spune că pentru a-L urma trebuie să trăim în sărăcie. El i-a cerut omului să vândă tot ce are, deoarece vedea că bogăția era Dumnezeul în viața acelui om. Dacă altceva s-ar fi aflat pe tronul vieții lui, Iisus i-ar fi cerut acel altceva. Cerința numărul 4. Stabilește-ți costurile. Căci cine dintre voi, spunea Domnul Iisus, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socotelile? Iisus subliniază importanța calculării costurilor pentru a fi ucenic. Mulți oameni fac achiziții din impuls, fără să se gândească la costuri sau se grăbesc să se căsătorească sau acceptă o anumită slujbă. Trist, unii fac la fel și în ceea ce privește urmarea lui Hristos. Acest lucru este prezentat în Luca, capitolul 9, versetele 57 și 58. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Omul din această povestire nu a așteptat nici măcar să fie chemat, s-a oferit voluntar. Se pare că avea o inimă bună, dar era un impulsiv. Fără îndoială că îl privea pe Iisus cu mare admirație, iar acum dorea să intre și el în această competiție. Dar nu și-a calculat costurile. Acest om nu știa ce o să fie în viitor, însă Iisus știa. Ceea ce Iisus îi spune acestui om este, fă-ți bine calculele înainte de a mă urma. Domnul Iisus nu îți cere să te dedici 20%, 30% sau 50%. Îți cere să te dedici cu totul. Billy Graham, marele evanghelist, spunea odată, Mântuirea e gratis, dar a fi ucenic ne costă tot ce avem. În cele ce urmează vreau să vă arăt care sunt beneficiile de a fi ucenic. Ca să fii un ucenic, să știți, este un cost și nu unul mic. Dar ce am în schimbul lucrurilor la care am renunțat este infinit mai bun. Ucenicul, în primul rând, este acela căruia Dumnezeu îi descoperă mai mult pe măsură ce acesta bea din fiecare cuvânt cu dorința de a se supune lui. Apoi, ucenicul este acela care trăiește o viață creștină în totalitatea ei, primind tot ce are Dumnezeu pentru el. Pentru un ucenic, fiecare nouă zi este o nouă oportunitate să meargă cu Dumnezeu. Pentru un ucenic, viața are un scop și o direcție precisă. El este plin de viață. Costă într-adevăr să îl urmezi pe Iisus, dar vreau să vă spun, sunt costuri și mai mari dacă nu o faci. Fiecare om are niște alegeri în viață de făcut. Să trăiești pentru tine sau să te lepezi de tine. Să ignori crucea sau să o porți. Să cauți să îți salvezi viața pentru că în final să o pierzi sau să o